Da er det sommerferie, og Jusbåden glir inn i ferien med å se på noen av de viktigste jussakene fra den siste tiden. Og Kjetil Kolsrud fra Rett 24 og Adele Mathesan Mestad fra Norges institusjon for menneskerettigheter har kommet i studio for å gi oss et krasjkurs i de viktigste sakene. Så velkommen til dere.
Tusen takk.
Takk for det.
Og så går vi rett på og begynner med den såkalte hyttesaken. Det var da omlag 1000 hytteeiere med hytter i Sverige som anla søksmål staten på grunn av innreisekarantene. Og hytteeierne fikk medhold i tingretten, men i lagmannsretten så var det staten som vant frem. Og Kjetil, kan du fortelle hvorfor kom lagmannsretten til dette resultatet?
De fulgte en litt sånn annen diskusjon der enn de gjorde i tingretten, for i tingretten var veldig fokusert på at lagmannsretten ikke hadde at departementet ikke hadde på en måte gått inn og konkret begrunnet hvorfor akkurat disse skulle ha hytteforbud, mens lagmannsretten liksom tar et skritt tilbake og sier liksom at det holder vel at staten generelt begrunner hvorfor at det er bra med færre reiser. Så jeg følte vel kanskje at tingretten lå mer sånn tettere på individet i avgjørelsen sin enn det lagmannsretten gjorde, og at det kanskje var litt det som var med å bikke det.
Og så tror jeg et tillegg, jeg er enig i Kjetil med det, og så tror jeg også et tilleggsmoment er at lagmannsretten de bruker ganske mye tid på å etablere at staten har en menneskerettslig plikt til å ivareta retten til liv og helse, og den er veldig tungtveiende. Og at når staten skal gjøre det, så må den ha ganske stor grad av skjønnsmargin til å vurdere tiltakene, selvfølgelig de tiltakene som er på en måte angrepet, men også sett i sammenheng med andre. Og at der må staten ha et visst handlingsrom da. Selv om lagmannsretten jo, som tingretten, ligger til grunn at denne karanteneplikten da, som er det som er oppe til prøving egentlig, både grep inn i retten til hjem- og familieliv eller privatliv, og inn i eiendomsretten og i bevegelsesfriheten, så sier lagmannsretten det gjør den, men det er likevel forholdsmessig, fordi det angriper på en måte ikke kjernen i de rettighetene. Selv om hytta er viktig for disse individene, så er det på en måte ikke kjernen i rettighetene, og da har man truffet en noenlunde god balansering av de motstridende menneskerettighetene som egentlig er i spill, ikke sant? Retten til å beskytte liv og helse på den siden, og disse andre rettighetene som de tiltakene griper inn i. Og det jeg synes er interessant med den dommen, er for det første at den er jo en veldig grundig dom, så det er mye interessant menneskerettighetsjus å lese der, men det er jo at det er også illustrerende for det vi nå ser rundt omkring i hele Europa egentlig, at det kommer stadig flere søksmål om ulike tiltak knyttet til korona i veldig mange land. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har kommunisert en god del saker mot mange ulike land. Ingen av de handler om hytter, men det handler om ulike sider. En belgisk domstol avsa i forrige uke en dom hvor de sa at for eksempel stenging av skoler, sånn som man gjorde, var brutt på barns rettigheter. Og så venter det nå alt fra sånn inngrep i ytringsfriheten, sak i Russland, hvordan tiltak har påvirket ulike næringsvirksomhet i andre land, og så videre. Så dette er jo liksom spennende startskudd, eller ikke startskudd, da, for det har jo vært avsagt en del dommer i Europa allerede, men på hvordan domstolen vil forholde seg til de mange koronatiltakene som har grepet inn i ulike menneskerettigheter, på ulikt vis i ulike land. Og i fravær av det, så har det på en måte vært litt vanskelig. Folk har gått veldig sånn resolutt ut og sagt dette er brudd på menneskerettighetene, ikke sant? Om veldig mange tiltak, men vi har jo egentlig ikke presedens for så veldig mange av de vurderingene enda, men nå bygger det seg gradvis opp da, en rekke dommer på ulike land.
Internasjonalt, ja, for her har vi bare hatt denne hyttesaken forløpig.
Nå har de varslet flere, nå har de vel varslet både noen som har med karantenehotell å gjøre, og også noen som har med de med som man kan ha veldig stor sympati for, de som har familiemedlemmer som ikke får innreise da, som følge av koronatiltak har vel også varslet søksmål. Så dette er en spennende rettsutvikling egentlig å følge, og blir spennende å se også om denne saken ankes. Er det avgjort, vet vi det?
Det ble jeg sannelig usikker på. Det jeg synes var veldig underholdende, for å si det sånn, da, med hele denne hyttediskusjonen, er at det er lovgivningsbegrunnelsen her. For det er jo helt åpenbart at en som har hytte inne i skauen i Sverige, og som kjører fra huset sitt på Østlandet over dit, og er på den hytta i 3 dager, og så kjører hjem igjen, og uten å være i kontakt med noen, helt åpenbart ikke kan smitte noen. Mm. Viruset flyr ikke gjennom vinduet på den hytta. Så hvis han faktisk da ikke har vært på butikken eller noen som helst kollektivtransport, så er det helt åpenbart ingen form for smittefare.
Det var jo sikkert derfor mange av de reagerte også.
Men så sier myndighetene egentlig at men det er så mange som ikke holder det. Mm. Ikke sant? Det er så mange som bryter reglene likevel. Hvis nok uten at det var lagt frem noen dokumentasjon på det, da, for så vidt som jeg så, men Men jeg sa det en gang, og derfor så skal på en måte alle inn I den samme trakta, fordi av hensyn til at noen da kanskje ikke har holdt det, og det mener da at lagmannsretten at det innenfor smittevernloven å tenke sånn, og det synes jeg for så vidt litt spennende. Jeg synes ikke det var helt åpenbart at loven kan brukes på den måten, men det var, vet jeg, ikke helt på det feltet der.
Nei, så men det paradokset jo ikke sant, at de tillater jo at man drar og gjør nødvendig vedlikehold. Det et unntak fra den karanteneplikten, men du får bare ikke lov til å overnatte på hytta. Og det jo også
og det var jo noe av det de bestred, ikke sant?
Det ikke noe mer smittefarlig at vi nå her og bare vedlikeholder og så reiser hjem, men at vi på en måte når vi vil ikke overnatter og blir videre lenger. Så at det inngripende, fordi det har pågått så lenge også, ikke sant? Og det tross alt ganske kortvarig hytteforbudet man hadde I Norge som det ble ramaskrik rundt, rundt påsken I fjor, det ble jo opphevet, sant? Alle andre nordmenn har jo kunnet fint fritt benytte sine fritidseiendommer siden, mens de som da har hytte I Sverige har på en måte vært I en særstilling hele tiden. Det som også blir spennende nå om disse reglene blir opprettholdt, eller om de endrer dem hvis saken ankes, eller om man da prøver å på en måte...
Disse reglene synger på siste vers
det gjør jo det det, det jo litt sånn, altså, det blir jo spennende med alle de dommene som kommer nå, men det blir jo på en måte som en rett, nesten som en sånn evaluering I etterkant av koronahanteringen med tanke på neste
alle som nå har grønt koronasertifikat kan jo bare dra på grensa så mye de vil ja. Så, den regelen jo så det, aktualiteten her jo
snart borte
og borte fra meg som har grønt kryss, jeg kan reise til Sverige I morgen jeg kjøper Pepsi Max
ja, jeg sjekker da, mitt fortsatt sånn lilla, ikke gyldig står det
men det jeg tror vi kan lære av denne saken hvis man sammenligner med andre type tiltak som har blitt angrepet andre steder, det man kan lære av det det lille komparative blikket I hvert fall at nordmenn veldig opptatt av hyttene sine.
Det riktig.
Ja, og, det, og når man sitter hjemme døgnet rundt, så skjønner man at folk har lyst til å dra og reise på hytta, men samtidig, det var jo altså, I tillegg til dette si, preventive I at I tilfelle ikke alle holder reglene, så var det jo også andre momenter som at, at det ville være en forskjellsbehandling og hva skal jeg si, litt sånn demoraliserende hvis hyttefolket skulle få noen privilegier som, som ikke andre jo,
men
fikk.
Den, det ble også sagt, men hvor står det I smittevernloven at det et gyldig grunnlag da? Det noe man har funnet på I fart I så fall. Det står, man kan ikke bruke smittevernloven, det står vel ikke noe I smittevernloven om at det en regel som kan brukes for å opprettholde samfunnets moral?
Nei. Men med poenget mitt var egentlig at for dette var denne saken gjaldt vanlig karantene, men så kom jo reglene om karantenehotell etterpå. Mm. Og da måtte jo også hytteeiere I Sverige I karantenehotell hvis vi skulle reise på hytta. Ikke sant? Og det jo en helt annen så det var en helt annen sak, så det det jeg lurte på hvordan tror dere den saken ville blitt vurdert annerledes hvis det gjaldt karantenehotell?
Ja, det, jeg vet av svetten, altså. Jeg husker ikke heller hvordan de argumenterte så detaljert I lagmannsrettsavgjørelsen, men...
Altså, inngrepet ville vært enda mer tyngende, da, for
det jo
karanteneplikten som det inngrepet de vurderer.
Ja.
Ikke sant? Fordi men det ikke, det ikke nekta fra å dra på hytta, det bare at hvis de drar på hytta, så må de I karantene, og da ville jo den gjennomføringen av den karantenen vært enda mer inngripende, på et vis.
Ja, men så kan man også si at likhetsprinsippet, vil si at det gjelder jo alle som drar over grensa. Mm. Ja.
Men likhetsprinsippet blir jo også brutt ved at de som har tilfeldigvis har hytte på andre siden av grensa ikke får lov på hytta si, mens de som har hytte 100 meter på hittsiden får lov altså, så det
ja,
noen...
faktisk, jeg har jobbet med en artikkelserie med EØS, og da har jeg snakket med det var flere av de EØS-ekspertene jeg snakket med som påpekte det ikke sant? At du kan reise til Lofoten ikke sant? Som for så vidt her, da må du på et fly eller du kan jo kjøre,
kan kjøre
da, men det, ja, vi har gjort det, det en lang tur så, men at å reise rett over grensa, det kan du ikke. Ikke sant? Ja, så det absolutt et poeng. Men Kjetil, åpenbart ikke helt fornøyd med hyttedommen. Du, Adela, hva tenker du?
Jeg tenker at det veldig nyttig å få den type rettsavklaring knyttet til de forholds... Det jo en rendyrket forholdsmessighetsvurdering som gjøres her, for man legger jo til grunn at det inngrep I alle disse menneskerettighetene. Og det nyttig å se hvordan en domstol operasjonaliserer den. At vi I hvert fall får den avklaringen veldig hjelpsom til forhold til andre typer vurderinger som vi hele tiden gjør. Og sånn teknisk, menneskerettighetsteknisk, så det en godt skrevet dom. Men så det jo også spørsmål man kan stille ved det konkrete utfallet, fordi... Fordi det jo en del sånn logiske brister, men det har det på en måte vært i relasjon til all pandemihåndtering. Jeg tror det veldig vanskelig å kreve et sånt gjennom, altså det vil hele tiden være motsetningsforhold mellom ulike tiltak. Hvorfor dette logisk og ikke dette, for eksempel? Det får man jo ikke klarhet i her heller, når vi leser den dommen.
Jeg tror kanskje det jeg har reagert litt på at jeg synes en god del av disse tiltakene burde vært lovfestet eksplisitt. Det med det handlingsrommet som departementet får i å tolke loven veldig fritt, spør meg, og som domstolene her aksepterer, som jeg synes ærger meg litt over, for at her, nå har det gått et år da, på det tidspunktet her, fra at ting startet, at de har hatt hav og tid til å lage en lov. Så lang tid, så vanskelig er det ikke å lage en liten lovtekst da, og få den banket gjennom Stortinget. I hvert fall ikke for en regjering med sånn mer eller mindre flertall. Så det, det er det at utøvende myndighet skal ha så stor fleksibilitet i hvordan de skal tolke lovverket og ikke møte mer motstand enn det for domstolen, som jeg kjenner jeg blir sånn urolig over. Hva skjer når vi får en ordentlig krise da?
Mm. Og det synes jeg interessant, for vi hos NIM så var vi, det var veldig mange som var for eksempel veldig kritiske til denne koronaloven i sin tid. Vi mente nok at det var et verktøy som i hvert fall sikret at Stortinget ble involvert i tiltakene, at man hadde mye mer sånn de demokratiske systemene sine opp og gikk da. Så når man hjemlet ting i koronaloven, i motsetning til for eksempel smittevernloven, så fikk man på plass liksom høringsinstitutter og involvering av Stortinget og demokratisk legitimitet for ulike tiltak, og også da mye bedre utredninger. Så det også det enige med Kjetil, at det et læringspunkt da, at når man beslutter den type veldig inngripende tiltak, så må man jo passe på at man også følger de alminnelige demokratiske prinsippene og prosessen så langt man kan, selv om for så vidt lagmannsretten sier at det vanskelig å utpensle noen den type krav i denne saken, altså strengere begrunningskrav eller høringskrav og så videre, men mer sånn generelt og prinsipielt så tenker jeg at man hadde stått seg bedre hvis mange av disse mest inngripende tiltakene eller mange av de inngripende tiltakene hadde vært hjemlet i koronaloven og forelagt Stortinget, så at Stortinget kunne hatt et demokratisk diskusjon da.
Men også begrunnelser, ikke sant? Altså at man dokumenterer at, for det var jo noe tingretten påpekte når de ikke fikk medhold, så var det mer en sånn, hvis jeg forstått riktig, mer en sånn prosessuelt en materielt medhold for hytteeierne da, som var et sånt, men staten legger ikke frem noen dokumentasjon på at de faktisk skal foretatt vurderingene her, og det har jo koronakommisjonen også kritisert myndighetene for, ikke sant? At det er mange menneskerettslige vurderinger som har gått opp med badevannet og ikke blitt tatt, og det ikke blitt dokumentert, og ja, jeg vet ikke,
Her la man jo også, det jo interessant da, her la man jo saken opp veldig annerledes i lagmannsretten, for de kjørte da vittner fra helsemyndighetene, liksom fra FOI og for så vidt fra departementet, som forklarte om hvilke vurderinger som var gjort, for nettopp fordi de jo ikke var nedfelt skriftlig noe sted. Og da fikk man jo mer kjøtt på beinet til hvorfor myndighetene hadde ment at dette var nødvendige tiltak enn det tingretten hadde. Så saken helt annerledes opplyst i tingretten og lagmannsretten. Det altså viktig å ta med seg.
Ja, absolutt, og jeg står selvfølgelig ikke her og sier at lagmannsrettsavgjørelsen er gal overhodet ikke, for at det har jeg for det første ikke kompetanse til å mene om, og for det andre så er det på en måte det er en domstolsavgjørelse å ta. Så, men det, jeg tror det hadde styrket, og dette er et veldig kontroversielt tema, det er veldig sterke følelser, jeg tror det hadde styrket den allmenne befolknings tillit til systemet, dersom det hadde tydeligere lovtekster å forholde seg til her, og klare stortingsvedtak, heller enn en litt sånn fluffy departementstolkning av en tvetydig paragraf i smittevernloven som kan brukes til alt mellom himmel og jord hvis du tolker den vidt nok. Og tillit til myndighetene har vært helt sentralt, og hvis, som vi har sett i en del av disse høringsprosessene, så er det tusenvis av mennesker som leverer høringsuttalelser og er rasende, og som ikke har tillit. Og da i store hele så ja, vi er et tillitssamfunn og alt ting fungerer veldig fint der, men det er veldig, det skal vedlikeholdes, og det er veldig, veldig mange som er veldig, veldig forarget over inngrep de føler i sin frihet. Og det synes jeg vi skal ta på alvor, og ikke avskrive det som koronafornektere eller tullbukker, eller være bare opptatt av hytta si og sånne ting, for at det er
reelle innvendinger. Dette er jeg veldig enig i. Altså, når jeg sa at nordmenn var opptatt av hyttene sine i sted, så var ikke det egentlig ment sånn. Det var bare en kjensgjerning at det var den saken som kom i Norge først. Mm. Men jeg er helt enig i det at det var fort gjort at man blir litt sånn kokte frosker, tror jeg, under en pandemi. At det er ganske vanskelig å være kritisk uten at man på en måte blir puttet i du havner veldig fort i feil selskap da. Og jeg tenker det er et sunnhetstegn ved et demokrati at myndighetsutøvelse som er såpass inngripende debatteres ganske høylytt, og at man har ulike synspunkter på dem er jo helt avgjørende. Og da er det nettopp veldig viktig at myndighetene ikke unntar, men nettopp deltar og viser at de ønsker de debattene veldig velkomment. Da. For det er den beste, tror jeg, forvaltningen av den tillitsvalutaen. Det er sånn man får renter på tillitsvalutaen ved at man sier dette sånn vi ser på det, hva sender ting på høring for eksempel da. Da får man jo både god kunnskap tror jeg inn I høringen, men også forankre ting demokratisk på en mye, altså demokratisk I vi forstand da, enn man gjør ellers, og det tror jeg kjempeviktig, og som Kjetil sa så jo koronakommisjonen veldig, veldig innom det. Det ikke gitt at bedre begrunnelser I alle tilfeller hadde ledet, eller bredere overveielser hadde ledet til annerledes utfall heller, det ikke gitt.
Men det, ville men det går også på tillit, ikke sant?
Men det går også på tillit, det verdifullt likevel.
At man kan akseptere, ikke sant, at hytteeieren også kanskje hadde akseptert at den regelen var som den var, hvis det hadde vært en bedre begrunnelse for det. Men dette jo veldig, jeg holder på å jobbe med noen artikler om rettsstaten Norge og hvordan det står til her, så dette research for meg nå å snakke med dere om dette her. Men dette liksom rett inn I kjernen av det jeg jobber med der, så dette veldig viktig poeng. Men vi må videre, hvis det strenger pekefingeren min her. Vi går da videre til noen andre rettsavgjørelser, som fra Menneskerettighetsdomstolen. Det gjelder digitalt grenseforsvar. I mai så kom det to avgjørelser der I EMD Storkammer, mot henholdsvis Storbritannia og Sverige, som handler om digitalt grenseforsvar. Og hva går de sakene ut på, Kjetil?
De ender jo også litt sånn I prosessuelle nitty-gritty greier, men det overordnede statens mulighet til å på en måte unblock overvåke hele internett.
Fordi digitalt grenseforsvar, da det altså, det masselagring av metadata.
Altså bare for å skyte inn det vi kaller det for nå tilrettelagt innhenting.
Det høres.
Ja, jeg vet, men det
jeg er enig.
Journalistene bare, det går ikke, vi kan
ikke. Dere representerer ikke noen endringer.
Bottom line, okay. Ikke sant? Hvis all nettrafikk som passerer inn og ut av norske grenser, kan man da, man kan I teorien koble på en boks på fiberkabelen, og så lese av alt som går gjennom.
Ja, ikke innhold da, men meta, ikke hva, men hvem, hvor og når.
Nei, altså, og så kan du ikke lese, altså du kan innsamle den dataen, bulken innsamle den dataen, lagre det en viss tid, og så hvis du skal enten gjøre søk I metadataene, altså det som hvis man ser for seg kommunikasjon som noe som inne I en konvolutt og noe som utenpå en konvolutt, du kan gjøre søk I det som står utenpå konvolutten, da må du ha domstolstilgang, altså på selektorer, altså hva du kan søke på. Og så kan du lete på innholdsdata også hvis du har men det må forelegges en domstol da, før man kan begynne å gjøre søk.
Ja, ikke sant, for da må du på en måte ha en mistanke, eller ikke sant, det må være noe mer sånn konkret.
Ja, det noe ja. Du må avgrense det på et vis da. Ja,
ikke sant, så dette da, ikke sant, så, og det betyr jo store mengder data man potensielt kan samle inn da, fordi alt vi driver med går jo over landegrenser når vi søker på Facebook, eller ja, egentlig alle nettsider vi har en landserver I et annet land.
Ja, og det jo det som gjør dette mer kontroversielt kanskje, fordi at når du lagrer e-posten din, så kan det fort være på en server I Kalifornien. Der den faktisk fysisk ligger, for alt det jo nå skybasert, ikke sant? Så det jo ingenting som egentlig vet hvor serveren som du har lagret dine ting på Så, enhver kommunikasjon mellom deg og naboen din kan ha vært innom hvor som helst I verden på veien, ikke sant?
Og blir da samlet I dette metadata.
Ja, og derfor så har det blitt noe, dette synes ikke alle en... Og grunnen jo at etterretningstjenestene gjerne da, vil ha den informasjonen på grunn av, ikke sant, forebygge og forhindre terror og... sorry, nå fikk jeg sånn... Abnormal heart rate, begynte dyrre på klokka med, jeg ble så engasjert her. Men... jo, at det er bakgrunnen for at statene gjerne setter I gang dette her, men så det mange andre hensyn også, og derfor så har disse vært saker nå som har beveget seg oppover I rettssystemet og helt til Menneskerettighetsdomstolen. Hva gikk de ut sakene på? Og
EMD kom jo da til at disse krenket privatlivet da, fordi... det ikke var tilstrekkelige rutiner I England og Sverige til å ha en, på en, måte, en rettslig prøving av e-tjenestenes tilgang til dette materialet. Det var vel det det gikk på.
Særlig den uavhengige kontrollen, ja.
Ja. Så den sier jo ikke at dette et system man ikke kan ha. Det sier de ikke, definitivt. Men de sier at skal man ha det, så må man ha et ordentlig rettsapparat, rettslig prøving av alle myndighetenes tilgang til å lese. Og det vil vel kanskje skape såpass store praktiske problemer for dette her, tror jeg. At noen mener at det ikke kan gjennomføres I hele tatt, mens andre litt mer sånn, ja, vi kan vel få til det. Så det har sikkert noen tanker om, tenker jeg.
Disse dommene legger seg langt på vei på samme linje som det kammer, altså dette var jo satt i storkammer, disse sakene. Og dette jo veldig viktig spørsmål, så kammer EMD har jo vurdert dette tidligere. Og de etablerer da 7 sånne rettssikkerhetsmekanismer som må være på plass i et hvert ledd i denne innsamlingen av denne dataen. Det ganske teknisk krevende dommer egentlig. Men begge sakene knyttet seg til systemer som både man hadde i Sverige og i Storbritannia for en stund siden. Så de systemene opererer jo ikke sånn lenger i det hele tatt. Det er jo ikke nåtidssystemene som prøves, det er det ene. Det andre at i Norge, når vi snakker om tilrettelagt innhenting, så er jo det et system som man har utviklet som e-tjenesten skal bruke i sitt arbeid for å beskytte Norge mot eksterne trusler. I motsetning til liksom, politi og påtalemyndighet og PST sånn, som skal etterforske og straffeforfølge, så skal jo ikke dette brukes direkte som bevis i straffesaker, for eksempel. Dette er jo for at E-tjenesten skal jobbe i det preventive sporet for å hindre en type angrep, som vi nå allerede dessverre ser ganske mye av, i det digitale rom. Og hvor E-tjenesten da sier at dette er et verktøy vi trenger for å kunne beskytte, liksom både gjøre jobben vår. Og det vet man jo ikke all verdens om, egentlig. Domstolen her legger liksom til grunn en rapport som sier at dette er et nyttig verktøy, men det vet vi ikke fryktelig mye om, for veldig mye av dette er jo ikke nødvendigvis offentlig heller.
Nei,
det er et paradoks. Det er noen ting vi vet, for eksempel at Helse Sør-Øst ble utsatt for et dataangrep, hvor liksom veldig mange nordmenn sine helsedata plutselig var veldig utsatt, da, som følge av at fremmede makter som ikke vil oss vel operere på den måten. Og da ønsker man at man skal ha dette systemet selv, og ikke måtte belage seg på samarbeidende aktører da, i andre land, at de skal skaffe til vei den samme informasjonen. Fordi etter hvert som liksom, sikkerhetstjenestene og e-tjenestene i alle mulige land i verden steps up their game, så gjør jo på en måte de som vil oss uvel det samme. Og det tror jeg man skal være ganske klar over når man diskuterer dette. Men det er jo åpenbart et veldig personverninngripende tiltak. Det er det jo ikke noe som helst vil om. Det, fordi på menneskerettsk så sier man jo at bare lagringen av data, det er et inngrep i personvernet. Det er ikke, allerede før du gjør noe som helst med det, bare det å lagre den dataen er et inngrep, og så må man jo da vurdere om det er forholdsmessig. Og det er det som Kjetil sier, da foretar det en veldig sånn rettssikkerhetsmekanismebasert vurdering av hvordan dette er innrammet da, for å forhindre misbruk, egentlig. Og det domstolen da pleier å si, som er ganske fint, egentlig, som jeg synes oppsummerer det veldig bra, er sånn, vi må passe på at man ikke gjennom tiltak ødelegg, destroys democracy under the cloak of defending it. Ikke sant?
Nei, nettopp.
Alle e-tjenester vil si vi må ha dette verktøyet fordi vi skal beskytte Norge mot eksterne trusler. Og så vil noen si, men beskyttelsen er trussel mot demokratiet som dere skal beskytte. Ikke sant? Og det er en kjempevanskelig avveining, og det som også er å si om det, er at nå diskuterer vi dette mye mer åpent. Hva slags kapasiteter er det e-tjenesten har og bør ha? Mye mer åpent enn det vi noen gang har sett før. Altså, det er jo ingen som har visst hva e-tjenesten drev med før denne svære lovforslaget som omhandler veldig mye mer enn tilrettelagt innhenting kom på bordet i fjor. Det er tillitvekkende i seg selv, tenker jeg, at e-tjenesten spiller ut såpass åpent. Og så er det jo veldig viktig, nå har de Stortinget også lagt på en sånn evaluering på denne loven, at man må liksom, fordi det blir veldig teoretiske diskusjoner, man må se hvordan er det dette virker i praksis, og det skal jo gjøres, evalueres om noen år. Og det tredje er nok at jeg tror de må gjøre noen lovendringer her før de kan få gjennomført dette.
Det knytter seg. Ja, for det var mitt poeng nå, at hvilke konsekvenser har dette for Norge, fordi siden vi også ønsker da å ha denne tilrettelagt informasjonsinnhentingen, ikke jeg digitalt grenseforsvar.
Det er helt åpenbart at noe må endres på noen områder. Det knytter seg særlig til journalisters kildevern, så dette bør jo det tror jeg at der hadde man ikke lagt opp til en tilstrekkelig uavhengig kontroll. Så det er jo den svenske saken falles primært på det, eller mye på det. Og det tror jeg er veldig viktig at man i et sånt system i hvert fall er innmari klar over den utrolig viktige funksjonen kildevernet har, ikke bare for den enkelte kilde, men for den rollen som journalister spiller, at de skal kunne være ikke sikre på at de kan passe på kildene sin identitet, da, for at ikke vi skal gå glipp av den informasjonen som de kildene kan gi, for det vil ha en veldig nedkjølende effekt hvis man ikke har god nok kontrollmekanismer rundt kildevernet. Og dette pekte egentlig veldig mange på allerede på høringen på Stortinget, og nå kommer de til å måtte lytte enda mer til de innspillene, som nå domstolen har lagt enda klarere til grunn da enn den hadde gjort tidligere.
Ja, og det og da som du Kjetil har det mange sånne prosessuelle krav til hvordan det skal gjøres da, og så det sikkert sånn at de må bare finne en ordning på det som gjør at det blir i tråd med alt mulig rart, men
jeg må si at den norske loven ble utviklet, ikke sant, i tråd med de to dommene som allerede forelå fra AMD, sånn at veldig mange av disse garantiene er bygget inn i det norske lovforslaget, og så er det som Kjetil sier, domstolen sier uttrykkelig at det ikke de slår ikke fast at det er i strid med menneskerettighetene per se å ha et sånt system, så lenge det opereres innenfor de garantiene som de oppstiller, for det er mange som har liksom sagt dette var en stor seier for kildevernet, det tror, eller nei, for personvernet, det tenker ikke jeg nødvendigvis at det er, altså domstolen sier denne type systemer kan statene ha, gitt at disse vilkårene er oppfylt. Sånn at dette er ikke en sperre for innføringen av et sånt system. Tvert imot, dette er at de uttrykkelig sier dette kan gjøres, men da må de.
Det er på en måte så er det oppskriften for innføringen av
sånt
system.
Ja, egentlig så er det det der.
Mm. Men, ok, her er det masse snacks, men dette tema har jeg har hatt Ingvild Bruse på besøk tidligere og snakket om i Justpodden, så vi slipper denne ballen nå, og så anbefaler jeg alle å høre på episode 23 om etterretning og masseovervåkning. Og så sturer vi videre på og snakker om NAV-saken, og da for den tar jo aldri slutt, men nå er det da altså nå skal en sak opp i høyesterett, den har vært opp i høyesterett, og det kommer dom denne uka på fredag, som er, og denne episoden kommer ut neste uke, så da
da
stoler jeg på at du har skrevet en god redegjørelse av dette, sånn at vi kan linke til den når vi slipper episoden.
Kommer nok noe.
Så ok, hva handler den saken om?
Den dommen som nå blir avsagt gjelder jo da gjenopptagelsen av denne såkalte pilotsaken, da. Eller såkalt og såkalt. Det er en pilotsak.
Ja, ikke sant? Det er en testsak, ja. Som skal spissen før alle de andre sakene.
En av alle disse straffedommene var i høyesterett. Det var i 2017. Og den, for det første, den egner seg som en sånn prøveballong av mange grunner. For det første fordi den var i høyesterett, og for det andre fordi forholdet som ligger til grunn for den dommen som han da fikk, han for trygdebedrageri, den strakte seg på begge sider av 2012, som jo er dette der sagnomsuste nå knekkpunktet, der den nye trygdeforordningen blir innført.
Ja, og myndighetene har jo lenge da argumentert for at det gjelder ikke lenger tilbake enn 2012.
Opprinnelig yes. Så var det jo bare da fra 2012 og ut, men så har jo da EFTA-domstolen sagt at nei, dette her var i strid med grunnloven i EØS, dette her. Så dette her har vært forbudt siden 1994, da vi tiltrådte en avtale. Det var nok ingen som så for seg da vi skrev under den avtalen, for å si det forsiktig. Men sånn
er det. Det er mye lov vi ikke har sett for seg når det gjelder EØS.
Og jeg sitter og tenker på hva slags EØS-regler er det vi har i dag som vi ikke aner hva egentlig sier før om 15 år, når en av domstolen sier at den har sagt det hele tiden. Ja, det er jeg spent på. Men,
ja, det...
men det er nå en annen diskusjon. Både påtalemyndigheten og forsvarer har nedlagt påstand om at saken skal gjenåpnes, selvfølgelig. Og det vil den jo bli, helt opplagt. Det, så resultatet av den...
Men gjenåpnes og frifinnes, da, altså at vedkommende skal frifinnes. Ja, men det er en på... Altså sånn at begge parter, da, både forsvarer og påtalemyndigheten, men det er enige om frifinnelse som...
Ja, ja, det er de. Og, men her er mulighet til å feile, altså, men det får så være. Poenget er at det er ikke så veldig interessant hva Høyesterett kommer til, for det vet vi, det kommer til å bli, denne saken kommer til gjennom en frifinnelse, men hva Høyesterett sier på veien dit er jeg litt nysgjerrig på, for det har jo vært de som har ment at Høyesterett må beklage, noen har sagt det med veldig tjukke strekgrunner, noen Høyesterett selv var jo opptatt av at da denne saken var i høyesterett i 2017, så var ikke dette her et tema i det hele tatt. Det var kun en straffutmålingsanke. Og diskutere hvorvidt EØS-retten var... Det var ikke noe relevant tema da. Riktig nok så var forsvarer Elden, han var innom det. Noe han med gledestrålene kunne dokumentere ved å peke på sitt håndskrevne... Det er så gøy, vet du. Håndskrevne disposisjon som han skrev i pausen mens han stod i høyesterett. Ja, type. Så hvordan de formulerer seg... er nok gjennomtenkt her, og det gleder jeg meg til å lese.
Men hvis hvis saken på en måte er sakens utfall er klart her, hva er det egentlig som, altså, sånn, hva blir konsekvensene videre nå, for dette er en testsak med tanke på alle de andre som er ble dratt med i NAV-skandal og dragsuget da, så hva er egentlig, ja, hva skjer videre nå, hva etter
Nej, jeg vil jo tro at straks denne saken her unnagjort, så vil alle de andre 50-60 sakene bli begjert gjenåpnet også. Og så får vi en prosess. Men det kan, jeg vet ikke om disse uttalelsene fra Høyesterett kan vel få noe betydning for erstatningsspørsmålene og sånne ting. Det litt usikker. Jeg faktisk ikke helt sikker på hvilke konsekvenser og hva det Høyesterett ser for seg og hvilke alternativer som egentlig på bordet. Så derfor så jeg litt spent på hva som kommer til å stå i dommen på fredag, som disse lytterne som nå hører på allerede vet. For det har vært
verden skjer utenfor studio. Det
kanskje blir dommen mye kjedeligere enn jeg drømmer om. At det ikke kommer.
Nei, vi satser ikke på det. Men da må du skrive det veldig spennende.
Ja, det er gøy.
Ok, og den, når vi snakket om EFTA, så var for de kom jo i for litt siden, tror det var meg, med en avgjørelse knyttet til dette, ikke sant? Og det er jo det som Høyesterett da legger til grunn, og også partene. Men
Høyesterett er Høyesterett ikke forpliktet til å gjøre, det er en rådgivende uttalelse.
Det er en rådgivende uttalelse, men det er helt riktig, men sjansoddsene er der for vi får se. Ok, det er ikke den eneste NAV-relaterte saken før sommeren, fordi etter NAV-skandalen så ble det nedsatt et lovutvalg som skulle saumfare trygdelovgivningen med lys og lykter, og de kom med sin utredning i midten av juni. Kan du si bare hva kom de til, Adele?
Det første å si at dette var et utrolig kompetent utvalg da, som ble nedsatt med veldig flinke folk, som da fikk det ganske store oppdraget å se på, ok, det andre type NAV-skandaler begravd her i dette veldig komplekse rettskildebildet mellom liksom nasjonalrett og EU-retten og EØS-retten. Sånn at ikke det skulle ta 15 år da, men at vi skulle finne ut av det nå. Og de leverte da sin utredning, som er bare rett og slett veldig velskrevet og god pedagogisk øvelse egentlig, hvor de går opp. Og deres ulike aspekter egentlig ved trygdelovgivningen og annen type velferdslovgivning egentlig. Og kommer med en del forslag og innspill, og ikke minst påpekninger av rettslige spørsmål som de mener at reglene er litt på kant med EØS-reglene. Og sier også litt mer sånn strukturelt om hvordan man kan sikre at disse internasjonale reglene blir synliggjort i nasjonal rett, og hvordan man pedagogisk må bygge liksom rundskriv og rammen rundt disse reglene som begynner å bli fryktelig kompliserte for å sikre at de blir varetatt på en riktig måte. Og det tenker jeg var både veldig klokt å sette ned det utvalget, og at de har levert veldig på mandatet sitt. Og det er immer viktig at dette følges opp, fordi rettsanvenderne her er jo ikke liksom professorer i EØS-rett nødvendigvis. Det er jo folk som sitter hver dag og skal drive med masseforvaltning på områder med veldig kompleks regelverk. Altså, det er kjempekomplisert.
Ja, og som du sier, med masse saker så har de også et tidspress. Ja, det. Så det, man kan ikke gå og finne opp, liksom, gå gjennom hele den kverna i hver enkelt sak.
Og i det ligger jo en stor erkjennelse, tror jeg, av at bakgrunnsretten her, altså EØS-retten her, er veldig omfattende og virkende på veldig mange ulike områder som man kanskje tradisjonelt har tenkt at liksom er et nasjonalt domene, da. Og at man må jobbe mye mer med det systemiske implementeringen av de reglene. Og det er litt sånn interessant, for det speiler litt det vi ofte står i når vi skal se på, for vi monitorerer jo på all ny lovgivning om den ivaretar menneskerettslige krav. Og da har vi ofte litt andre perspektiver på, ok, her er det en menneskerettslig norm, den bør kanskje være skrevet litt tydeligere inn i lovgivningen. Den gjelder jo uansett, ikke sant? For vi har menneskerettighetsloven som sier at menneskerettighetene, de mest sentrale menneskerettighetene har forrang uansett. Så det skjer uansett. Men man liksom lager litt tydeligere flagg da, i den nasjonale lovgivningen for her ligger en menneskerettighetshund begravet. Den kan vi formulere på den og den måten. Og det tror jeg egentlig er en sånn strukturell tema som man bør ta i mye større grad om. Hvordan skal nasjonal lovgivning se ut? For å sikre at disse internasjonale normene blir ivaretatt. Skal kanskje lovene være litt mer maksimalistiske, ikke sant? I norsk rett så har vi en veldig sånn minimalistisk lovgivningstradisjon. Altså, de er veldig korte og gode, liksom. Og det er veldig bra på mange områder, men på de områdene hvor både det er mye internasjonale regler, og hvor rettsanvenderne kanskje trenger noe mer veiledning, da, så tror jeg at man må tenke litt mer sånn, litt mer at lovgivningstenkingen må være litt mer variert da, på ulike rettsområder. Og de diskusjonene tenker jeg at man bør ta mye mer fremover, mer prinsipielt da.
Ja, og det blir jo spennende å se nå hvordan altså, utvalgets utredning blir fulgt opp av Stortinget, men som du sier, det er jo ikke bare på trygderettens område, dette her et tema. Så om det får en overføringsverdi til andre områder også, blir jo spennende å se. Men vi setter strek for denne gang, og så møtes vi igjen og skal snakke om noen andre temaer i neste episode. Så tusen takk til dere, Thele Mathiesen Mestad og Kjetil Kolsrud.
Kan vi si god sommer?
Ja, du kan si god sommer. Du kan også si god sommer i neste episode.
Ok, da sier jeg god sommer.
God sommer 1.
Jeg venter til neste episode.
Ja, fy faen.
Vi høres! Yeah.